galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa galab jimcaha bisha ogostna waa 1 iyo 30 sanadkana waa 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogga v o a somali com waxaana galabta wadajir idaacadeeda kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno awoodda ay ciidamada soomaaliya hadda u leeyihiin inay la wareegaan ammaanka soomaaliya howlgallo militarina ay sameeyaan
qorshe kastoo dagaal looga hortegi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisi waa in mukhaabaraad aad isticmaashaa
dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed waxaan la filayaa waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalinkasta hantidoodii guryahooda la qarxinaayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka sugin
waxaa kale oo idaacaddeenna aad ku maqli doontaan weerar kooxda shabaab xalay ay ku qaaday degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose
alxamdulilah kulley sidaay rabaan maysan noqonin dabarkan laga jigay kontaroolada ay soo weerareenna dhowr yacni ayaa looga reeday ii sheeg dhaawacyihii iyo shegmeydkoodi maasha ilaa wax sidaasaas nagama soo gaarin kulley laba qofaa ku dhimantay midna dhaawac waaye
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka kuuriyada koonfureed ayaa toddobaadka dambe u direysa kuuriyada waqooyi ergey gaar ah si saraakiisha labada dhinac ay isula meel dhigaan waqtiga uu dhici doono kulan madaxeed la filayo inuu dhex maro hogaamiyeyaasha labada kuuriya afyeen u hadlay madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa jimcihii maanta sheegay in wakiil gaar ah oo aysan dowladda magacaabin uu arbacada soo socota tegi doono magaalada byunyan ergooyinka kala socda labada dhinac ayaa lagu wadaa in ay isla falanqeeyaan waqtiga uu dhici doono kulanka labada hogaamiyey xiriirka waqooyiga iyo koonfurta iyo burburinta hubka nukleerka ee gacanka kuuriya madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jay in iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa bishii abriil ee sanadkan waxa ay ku kulmeen magaalada banmunjomin kulan muhiim ahaa dhammaadka sanadkan ayuu madaxweyne moon booqan doonaa magaalada byunyan uu ka dhici doono kulan kale oo ay yeelan doonaan labada hogaamiye
ciidamada badda ee mareykanka ayaa sheegay in ay qabteen oo ay ka hortageen hub gacanka cadan xilli dagaalo ay ka socdaan dalka yemen ciidamada ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen in markabka dagaalka ee u s s jason dunham uu qabtay dooni siday hubtaasi uu maraysay biyaha caalamiga ee gacanka cadan arrintaasi ayaa waxa ay dhacday talaadadii muuqaal ay baahiyeen milatariga mareykanka oo la sii daayay maanta jimcaha ayaa muujinaya doontaas yar ee hubka siday ciidamadu waxay sheegeen in doonidaasi laga dhex helay in ka badan 1000 qoryaha qanaduuriga u dhaca ee AK-47
khubaro ayaa ka digay xarumo bacrimiye nukleerka oo ay dowladda shiinaha doonayso inay ku rakibto badda uu muranka ka taagan yahay ee south china sea inay tahay arrin ay beijing ku doonayso in ay caddayn uga dhigato lahaanshiyaheeda aaggaasi shiinaha ayaa qorsheynaya in ay tamarta nukleerka ka samayso badda south china sea taasi oo sii kordhinaysa baa layidhi joogitaanka militari ee shiinaha ee biyahaasi qorshahan ayay dowladda shiinaha sheegtay in uu hirgeli doono sanadka 2020 arrintan ayay khubaradu ku sheegeen inay xoojin doonto sheegashada shiinaha ee baddani badda south china sea ayaa waxaa isku haysta dalalka shiinaha brunei maleeshiya filibiin taiwan iyo vietnam
wasaaradda caafimaadka ee dalka indoneesiya ayaa qaadaysa olole ballaaran oo ay 70 milyan oo caruur ah ay uga tallaalayso cudurro jadeecadu ay ka mid tahay iyadoo dadaalka noocaasina ay dadka wax dhaliilo sheegaan in culummada dalkaasi ay hortaagan tahay ururka caafimaadka adduunka ayaa gacan ka geysanaya dadaalkaasi cudurka jadeecada ayaa astaamihiisa waxaa ka mid ah qandho sabab karta dhimasho ku timaada arurta. Inta loogyahay 7 qof ayaa ku dhintay 8 kalena way ku dhaawacmeen dagaal xalay tu degmada Afgooye gobolka Shabeellaha hoos ku dhaxmay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday. Saraakiisha dawladda waxa ay sheegeen in dhinacooda ay ka dhinteen 2 askari mid kalena uu kaga dhaawacmay. Waxana ay sheegeen in qasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiraba ay gaarsiyeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Maxamed Ulaad Xasan ayaa dagaalkaas waxa uu ka wareystay taliyaha saldhigga Afgooye Cabdiqaadir Cusmaan Mursal.
Anigu dagaalka horta xalay magaalada Maalka baxsan oo mar kontrooliinka naga ciidankeena degan yahay soo weerareen. Alxamdulillah kulli sida ay rabayso noqonin dabarka laga jiray. Dad badan oo ciishag tuulooyinka ku nool oo meesha ay u carareen waxay noo sheegayaan inay dhaawacyo tiro badan iyo dhimasho badan ay meesha ay kala kulmeen. Kontaroolada ay soo weerareen dhowr yacni ayaa looga reebay ciishag dhaawacyo iyo ciishag mid guuray oo meesha ay ka jireen.
Waa gartay marka tirada guud ahaan dhimashada ku dhimata dagaalka waa imisa?
Anaga hadda kulley alxamdulillah wax dhaasaas nagama soo gaarin. Kulley 2 qof ku dhimantay, midna dhaawac waaye. Intii kale waa ciidanka difaaca uu ku jiray bay waa ciidan dhabar jibin gadaal loogu yimid dharbaaxad xun oo kululay la kulmeen xalay sayis madeen.
Marka tirada iyagaad ka dhisheen imisa noqonaysaa oo marka lagu duray labada idin?
Dhaawacyo tiro badan lama soo koobi karo, waa wax yaraa ka haray bas lii sheegaya tuulooyinka hadda meelahaas tuulooyinka sida sagaalada iyo Gaalwuru iyo Lukaas Tabiid iyo meel walba dhammeedkoodii dhaawacooda ayaan
waa gartay. Taliye, dagaalkan Afgooye iyo Shabaabka soo weeraraya wuu soo noqnoqday. Madaxdii gobolkaa tihiin markaad ka fikirteen maxaa soo celcelinaya oo magaaladan beelaha ka dhigay Shabaab inay markaas soo gasho?
Wallahi inuu Shabaab horta ma soo gashaba Shabaab sideedaba dadkan idaacadaha ma iska bulbuunayaan wax iyo Shabaab gudaha magaalada maba soo galaan balna daafaha waaye. Markay isku soo dayaan sida hadda xalay loo fashiliya mar walba.
Marka maxaa u suuragelinaya inay soo weeraraan markaa?
Wax u suurtagelinaya lama arko Shabaab waxa weeye dad oo Soomaaliya waaye oo iishag ummadda ku dhex milmay. Marka meelahaas oo iishag ciidamada jooga ma aha meelaha shacabka degan ay kasoo wareegayaan, koonaha dalidka wax kasoo turtuuraan, isla markii ciidankeena oo koonaha magaalada wada degana markay ka warheelaanna isla markii goobtay wax kasoo turtuuraana lagu celiyaa oo maba soo dhaafaanba. Awood hadda buuran oo la bulbuuniyana mana hayaan mana iishag ku socdaanba.
Laakiin weeraradan ay soo qaadayaan qalqal bay ku hayaan dadka magaalada Afgooye ku nool oo
wax qalqal la yiraahdo ma jiraan magaalada ganacsigeedii, shacabkeedii, socodkeedii, gawaaridii, wadooyinkii sidii awel loogu talagalay u socdaan. Wax qalqal marna loo qabanaya ummadda shacabka qalqal lagu gelinayaan ma jiraan. Anaa ku cadayna annagaan ku sugan meesha.
Laakiin dadku waxay leeyihiin rasaasta dhacaysa iyo xabadaha la iswadaarsanayo oo soo
ma jiraan wax rasaasa oo hadda dhacaya magaalada ka jira lama arko. Waa isla markii awlaaf jarayba maxaa rasaas dhacay magaalada ganacsigii iyo socodkii sidii loogu talagalay u socdaan waxba kama jiraan. Warkaas
waxaa la sheegaa in ciidamo aad u fara badan ay degan yihiin magaalada oo kuwa aami Soomaa ay ku jiraan, haddana dagaaladana soo noqonaya. Dadka idin eedeynaya waxay leeyihiin iyadoo la ogyahay in tuulooyin ku dhowdhow degmada Afgooye ay weli Al-Shabaab joogaan, lagu sugax difaacyo ku yaala Afgooye oo sida ay ugu suura gashanay soo weeraraan markasta.
Waxba kama jiraan, ciidanka loogu talagalay uu ku sugan yihiin, hawshii loo soo idmaday sidii loogu talagalay u qabsadaan, wax dhibaata kama jiraan. Wararka oo meelaha been abuurada iyo dadka oo cadowga u gacan haatinaya oo muraalada u dhisaayo oo cadowga kamid ah oo meelaha ku wadwado iyo idaacadaha qaarkood oon waxba hubsanin oo dadka Shabaabka taas ka wareysanayo iyagoo iskaga dhigaayo dadka iishag shacabka Afgooye iskaga dhigaayo. Marka waxyaalahaas waxaan u sheegayaa inay ka waantoowaan idaacadaha iyo saxaafadaha dhammaan. Waxaan u sheegayaa inay ciday wareysanayaan iyo cidi kale inay kala ogaadaan ay isku dadegan shaksiyaadka ay wareysanayaan wuxuu yahay inay kala iyagoon kala ogeen.
Dagaalkii xalay kadib hadda waa sidii xaaladda magaalada Afgooye xilligan aan hadlayno?
Aad iyo aad ay u degan tahay, wax dhib ma jiraan, aad iyo aad ay u degan tahay. Sidii loogu talagalay howlaha u socdaan wax dhibaata kama jiraan, alxamdulilah.
Cabdulqaadir Cismaan Mursal, taliyaha saldhigga magaalada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan.
wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in wali halkaasii ay ka sii socdaan boobka lagu hayo goobaha ganacsi ee ay leeyihiin dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Maanta ayaa ilaa 8 dukaan oo ay lahaayeen Soomaali, Ethiopian iyo dad ka soo jeeda dalka Bangladesh lagu bilaabay meel 120 km u jirta magaalada Cape Town. Qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda lagu boobay todobaadkan magaalada Soweto ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya in ay cadaadis ku saarto xukuumadda Koonfur Afrika sidii ay wax uga qaban lahayd dhaca iyo burburka loo geysanayo hantidooda. Dhinaca kalena dawladda Koonfur Afrika ayaa sheegtay in ilaa 15 ruux loo soo xiray eedeymo la xiriira boobka iyo dil halkaasi ka dhacay. Jacfar Kuukay ayaa warbixintan inoo haya.
Maaha weerarkii ugu horreeyay oo lagu boobo hanti ay Soomaaliya ku leedahay waddanka Koonfur Afrika, sida ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ay rumaysan yihiin, ma noqonayo kii ugu dambeeyay haddii aanay helin cid si adag xuquuqdooda ugu dooda. Sida uu ii sheegay Ibrahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatadii weerarkii Arbacada ku xoola beeshay magaalada Soweto, waxaa ku yiilay boqolaal meherada ah oo ay Soomaaliyi leeyihiin. Arbacadii ayaana saacado kooban gudahood looga dhigay meel maran. Waxaa lagu qiyaasay hantida halkaa lagu boobay boqolaal kun oo dollar.
Kolley magaalada uu weerarka ka dhacay Soweto liira waa location weyn ee maaragtay boqolaal baa ku taalla oo maaragtay Soomaaliya haddaysan kumanaan la dhihi karin. Ma meel ilaa hadda waxaa jirta aan la gaarin, meelna waa la boobay, meelna dukaamankii waa la soo raray. Ilaa caawa sidaan hadda warka ku helaayo, inkastoo aniga hadda aan magaalada ka maqanahay anay naftakayga meel oo maaragtay location aan jiro, saan warka ku helaayo magaalooyin kale oo fara badan baa cabsida ay ka jirtaa, ma fahantay.
Ganacsatadii dhaca loo geystay waxa ay dhaliileen dowladda South Africa, waa ay tilmaameen inaanay wax fara ilaa iyo hadda qandicin si ugu yaraan iyaga loo dareensiiyo in kooxihii dhaca geystay lagu daba joogo. Arrintan ayaa ugu dambeyn siyaasad dabada la gashay, maadaama ay doorashada dalkaasi soo dhowdahay, dowladduna ay codka doonayso dadka ku dhaqan aagga weerarka lagu ekeeyey. Waa kan mar kale Madkuus.
Socda oo dagaal ah oo maanta socda ma jiraan. Kulley dowladani haw hadday doonayso inay xakamayso way xakamayn kartaa, ilen waa dowladii dhan. Laakiin sidoo ka sugan tahay waddanka Koonfur Afrika doorasha kusoo socoto, doorashadaas la-adigeed ma rabaan inay dadka maaragtay ay faragistaan oo arrimaha foorankii waxan ay ka hadlaan. Marka maaragtay kulley wax hadda socdaa dowladda dhaqdhaqaaq hadda ay sameynayso male, ma fahanta.
Inkastoo jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika ay wadaan dadaallo aan rajo wanaagsan laga qabeyn in ay miradhal noqdaan, kuwaasoo ay ku doonayaan in inta muuqata hantidii Soomaalida laga boobay lagu caymiyo, haddana ma jiro xusulduub intaa dhaafsiisan oo ka imanaya dhanka dowladda Soomaaliya iyo safaaraddeeda dalkaasi ku taalla, sida uu goordha weydiiyey sheegay Ibraahim Aadan Madkuus oo ka mid a ganacsatada la boobay.
Kulley waxaan hadda aan ka warhayno oo maaragtay dowladda Soomaaliya ay cadaadis ku saarayso dowladda Koonfur Afrika ma jiraan. Qof walba qofkiisa asaga wax ka dhigta, dowladda Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ayagana matalo. Kulley anaga shacbigii baan nahay, ayagana dowladdii waaye. Waxaan ka codsan lahayn inay qaab diblomaasiyadeed arrintan xoog badan ay u galaan.
Marka laga soo tago hantida Soomaalida Koonfur Afrika maalgashiga ku samaysatay oo si joogto u eg loo boobo, waxaa jira muwaadiniin Soomaaliyeed oo had iyo jeer dil loogu geysto dalkaasi. Mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalidu waxay noo sheegeen in tirada dhimashadu ay boqolaal ka gudubtay tan iyo markii Soomaalidu ay dalkaasi saldhigteen. Soomaaliya aad u badan ayaa maal gashatay waddanka Koonfur Afrika, halkaasi waxay ku leeyihiin ganacsi kala gedisan oo isugu jira mid weyn, ku meel dhexaada iyo ganacsi yaryar. Waxaana yar magaalo ama tuulo dalkaasi ku taalla oo Soomaaliya aanay meherad ku lahayn.
Wallaahi Soomaalida horta laba soddonkii sano ugu dambeeyay waddanka way maal gashanayeen, hantidooda hanti la soo koobi kara ma ahan. Waddankan horta waa waddan baaxad weyn, location ama magaalo ama meel aad tagto Soomaali maanta aysan hanti ku lahayn ma jirto, ma fahantay. Marka hantida Soomaali ay ku leedahay Koonfur Afrika hanti la soo koobi kara maaha. Waa dadka koowaad mas labaad oo waddanka ugu dhaqaalaha badan baa la dhihi karaa, ayagoo ganacsigoodana iskugu jiro mid yaryar iyo mid waaweynba. Marka hantidooda waa nooca Soomaalida.
inkastoo burcada iyo qaar ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo garab siiya ay boob iyo dilba ku hayaan Soomaalida haddana waxa muuqatay in baayac mushtarkoodu uu maalin batan ka dambeysa sii kordhayo iyadoo dad cusub oo ganacsi doon ahna ay maalin walba dalkaasi ku qulqulaan welina ma jirto cid duruftooda dusha kala socota oo marka dhibaato loo geystaba ka dhidhisa xaqoodana u soo dhicisa sida ay noo sheegeen
Jaafar Kukay ayuu ahaa oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteen waa VOA
haatan dhigisteer waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadada todobaadka waxaa soo diyaariyo noo soo jeedinaya Harun Macruuf
dhawaan waxaa isbeddelay lagu sameeyay madaxda ciidamada qalabka sida iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska ciidanka hase yeeshee su'aasha la isweydiin karo ayaa ah ciidamada xilligan jooga ma u diyaarsan yihiin howlgalo culus oo military iyo inay qayb ahaan amniga waddanka kala wareegaan ciidamada AMISOM waa mowduuca barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan igala qayb galaya wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi taliyaha howlgalinta qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile madaxa macadka daraasaadka amniga Soomaaliya oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho Gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Mucow iyo Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab hase yeeshee ka soo goostay hadalkana waxaa ku horeynaya Gaashaan la sare Cabdi Maxamed Dile oo ka jawaabaya su'aalahayd in ciidanku ay diyaar u yihiin howlgalka military
ha way diyaarsan yihiin because waxa weeyo ciidanku mararka qofku ciidan yahay oo uu qalabkiisa haysto cadowna jiro ciidamada howlgal waa u diyaarsan yihiin oo hadda markaan example ka soo qaado qaybtaana oo kaleeto meelo aan maannaga waan maqaawan degan yihiin amni soomtu airport iyo waxa kale ciidamada inta badan ayaa kaligood degan oo kaligood howlgala goob kasta marka ma aha in la yiraahdo kuwan amni soomaali deg jirin howlgal ma soconay waa socdaa howlgal amni soomaali ciidanka howlgal waa u diyaarsan yihiin
waa gartay waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi caqabado fara badan ba haysta ciidanka inkastoo sidoo korneelku hadda inoo sheegayo ciidanku ay diyaarsan yihiin kaligoodna howlgal ay gali karaan haddana waxa xaqiiqa ah Al-Shabaab inay weeraro aad u culus oo kuwa military ah oo qaab military u habaysan ay kusoo qaado saldhigyadana ay kormarto iyadoo boqolaal ciidamada Soomaalidu ay dhufays ku jiraan marka maxaa ugu wacan habacsanaantaas
Haaron waa mahadsantahay iyo waxaan salaamayaa asxaabta kale ee ku jira dooda runtii horta marka hore waxaan rabaa inaan garto inaan leenahay ciidanka ugu fiican runtii oo markii aan booqashada ku tagno wadamada deriska iyo regionka aan ku naalnana mar walba way noo sheegi jireen inay Soomaaliya ciidamadeedu ay yihiin ciidamada ugu fiican Afrika marka laga eego dhanka howlgalka geesinimada iyo maaragtay
way ugu fiicnaan jireen Soomaa wasiirada maasanada kuwati
jireen haddana way ugu fiican yihiin runtii laakiin caqabooyin baa hortaagan inay runtii waajibaadkooda jirtaan caqabooyinka hortaagan waxaa ka mid ah dhinaca taaquleynta ayaa ka mid ah hadday noqon lahayd hubka iyo rasaasta runtii caqabadahaasi ilaa ay muddoy jirtay hub ku filan inaysan haysan ciidanka taaquleyn ku fiican inaysan haysan gaadiidkii loo baahnaa inaysan haysan iyo ma aragtay qalabkii loo baahnaaba inaysan haysan marka caqabadahaas muddoy soo jireen ilaa ay haddana way jiraan laakiin caqabadahaas haddii loo dhameystiro oo ciidankeenu uu noqdo ciidan oo haysto waxyaabaha uu u baahan yahay sida ugu horreysa mushaaraadkooda iyo daryeelkooda caafimaad iyo qalabka iyo saanada ay u baahan yihiin oo ay ku howlgali lahaayeen oo kula dagaalami lahaayeen cadowga haddii loo dhameystiro waxaan qabaa inay awood iyo karti u leeyihiin inay dalka ka nadiifiyaan Al-Shabaab cadowgana ka difaacaan qaranka Soomaaliyeed runtii
waaye cadowga aad ka hadlayso waxaa hore uga tirsanaa jiray Sheekh Ibraahim Nadaara oo idinkula jira khadka hadda wuu ka soo baxay garabkaas maxaan ku yiraahdaa dowladda ayuu la joogaa maxay ugu suura gashay Al-Shabaab in saldhigyo waaweyn oo ciidamadu joogaan inay si dhib yar ay ku dul maraan ma waxaa ugu wacan hub culus bay haystaan may ka tira badan yihiin
horta waa mahadsan tahay dagaal waxaa la yiraahdaa waa khiyaano maahan dagaalku awood maahan dagaalku maxaa la yiraahdaa tira badni qof waxaad arkaysaa aad iyo aad u xoog badan oo haddana lagdaya qof ka tabar yar ama markaad fiiriso la muruq ahayn maxaa yeelay dagaalka markay timaado waa had iyo xeelad maahan awood iyo tira badni marka in saldhigyo inta la eg ay weeraraan oo ay dardaraan waa xiyalka dagaalkii ka mid tahay iyo qofba ay waliba taasoo waliba calaaqo xoog leh la leh istikhbaaraadka caskariga iyo meeshaan la weerarayo xogta laga hayo iyo dadka jooga qaflada iyo mooganaanta ay ku jiraan hubka yaala naftirkiisa noocyadiisii waxa uu yahay tirada ciidanka jooga iyo macnawiyaadkoodii moralkooda siduu yahay gurmadka ugu dhow inta uu jiro iyo adiga waxyaalo la mid ah oo ay yaqaanaan dadka dagaalka iyo ku takhasusay ama yaqaano si mumaaras ahaan waxa ugu takhasusaana ama siyaari ahaan iyo aragti ahaan iyo cilmi ahaan baa ugu takhasusaane wax u khuduucayo oo hoos tarayo waa laakiin ka tiraado say ugu suuragashay intaas aan soo sheegay iyo qaabkii dagaalkii awal u socday oo lala qabsaday watanada culimada dagaalka ka hadla isku haystaan ma cilmi gaar u madax banaan oo qawaaciddiisi iyo wixiisii laba dagaalku mise waa fan oo mar walba duruufta iyo xaaladda markaa jirta iyo ragga markaa jooga iyo environmentiga markaa lagu nool yahay buu yuu u khuduucayayo hoos tagaya cilmi ahaan ay isku haystaan marka waa dad la qabsaday wejigii hore iyo qaabkii dagaalka uu ku socday haddana radulficli iyo jawaabo ka bixinaya dagaalka noocaasina waa dagaal loo yaqaano xarbulcisaabaadka ama dagaalka guriilaha loo yaqaano ku dhufo ka dhaqaaqda ujeedkiisuna aan ahayn in meel la qabsado oo laga taliyo oo la maamulo ujeedkiisa keliya ay tahay macnawiyaadkii moralka cadowga kaasoo horjeeda inaad maxaa la yidhaahdaa aada burburiso oo wujuudkaaga iyo jiritaankaagana aada sugto waa dagaal sidaasi ku salaysan wey muddana loo diyaar garoobo oo ciidamo iyo hub iyo taktiga loo galana dareemaysaa waxaan aaminsanahay anigu maanta in shabaabka iyo dowladdu ay dowladdu ku badan tahay marki si loo fiirsho maxaa yeelay kuwaan xagga kasoo jeedan waa soomaali kuwaan waa soomaali waxa ugu weyn hadda maanta soomaaliya lagu diriro waa taangiga welina lama hayo meel shabaab taangi ay kula dagaal galeen laakiin inta dowladdu ay haysato unbay iyaguna haystaan ama ha ka furtaano ama ha ka iibsadaano laakiin waxaa jira oo u dhexeeya labada qolo
waaye waxaan rabaa inaan siiyo cornel cabdi maxamed dile sharxaada uu bixiyey sheekh ibraahim mudaara maxaad ka dhiiray
runaanta waxa wey waa suu sheegay ibraahim mudaara waa jabad gurilaah oo ku dhufoo ka dhaqaaqa weyn laakiin ma jirto awood weyn oo hadda intay saldhigyo ku qabsadaan ay kudad ku xafidaan ay ku sugnaadaan oo ku xagsadaan ma qabaan dan kale waxa weeye xataa kalsoonidooda waxa weeye ma mid fadhida ma aha oo waxay ahayday meesha ay markaa aadayaan isay is-aruursadaan oo is-aruurtii kooyiraan laga keeno goojiboyin laga keeno laga keeno koobayl kale yaa wax saasa ayay meel waxeeyaan kadib malaha kasino ku dhufoo ka dhaqaaq ku dhufoo ka dhaqaaqna waxaan rajaynaa insha allahu tacaala qaabka ay ku jiraan ayaga dhanba inay soo dhamay ay soo dhammaatay muddo dhow oo kooban oo salamaan dhexdooda dowladduna waa udiyaar ciidamadan waa udiyaar calolada dila ciidamada ayaa ka caloaday calooda waayo ciidanku waa nin asagu ku xidan allihiis ayuu kuma xidhnaa leh degan haddii hadda la yidhaahdo toban nin oo ciidanka iyo soddon nin oo maxaan ku laha nimanka ayaga anugu magaca shabaabka in la yidhahdo ciidamada aboona oo shabaabku waa magac qurux badan diina dagaalanka ma isma hor fadhin karaan bal eegee nin xeeladaysanayo oo sacabkii diyigiida ku dhex milan yihiin haleen meel babaryaan qaabka halkiisa waa sax laakiin waa isku dhigmaan maanta ciidankaas ka tabaqoon ka awood badan ka muraal fiican ka shaqa wanaagsan arrinta ayada waa run akhbaaraa muqaabaraadka iyo waxyaabaha noocaasa dagaal waa tabwey haddee tabka ninkii dowladdiisiyo kumbuleedahaysta oo nooc walbaba ah iyo ninka isagu macluumaad meelo kale u dooranaya waxaan garan kartaa ninka kule waxan maxaan kulaa guusha kule guul anigtan oo ma aqaana marka ayagu ay intay iska soo ordaan oo meel balbaca bal kusia iska waxayaan guul oo ma arkay guushu waxa waa inay meesha qabsato dabeed xagsato dowladda ayaana awooda inay qabsadaan xagsadaanna
way waxaan ka hadlayna horta waa howlgalkayn ciidanku inay awood iyo diyaargarow iyo diyaargarow niyad ahaaneed iyo mid maskaxda intaba inay leeyihiin haddaan tusaale usoo qaadano hadda maalin dhoweyd al-shabaab waxay sii daayeen sanad guuradii koowaad weerarkii ay ku qaadeen beriri cajalada ay ku muujinayaan marka haddaad kasoo qaadano sanadkii ugu dambeeyey meelaha ay weerareen waa beriri waa beled xaawo waa buula guduud tiyaglo dhowr jeerba weerareen agaarka gof guduud way weerareen dhowr meelood bay ka weerareen gobolka aad joogto ee koonfur galbeed marka ماش ay weeraraan dhibaato badan iyo dil badan dib u dhac weyn bay geystaan ma aha inay inta weeraraan ay ka baxaan kariya laakiin hubay qabsadaan dad bay laayeen meesha weeraraan dib u dhac weyn bay geystaan oo muddo ku qaata ciidanka inay ka soo kabtaan dhowr jeerna way ku celceliyeen macna tabtan iyo xeeshan ma aha mid la yaab ku ah hadda ciidanka Soomaalida dhowr jeer bay adeegsadeen maxaa loogu diyaar garoobi waayey wasiir cabdi xakiin maxamuud fiqi
runtii horta diyaar garow ciidanka macnaha waa mar walba way ku jiraan oo waa ciidan heegan ah laakiin dhibaatada meesha jirta waxay tahay nimankan al-shabaab la yiraahdo haddii aan la engage garaynin oo weerarada meesha ay joogaan aan loogu geynin oo loo weerarin oo howlgallada aysan noqon kuwo joogto ah oo ayaga lagu baacsanayo ama lagaga nadiifanayo deegaanada ay joogaan waxaa la siinayaa fursad ay dib isugu soo habeeyaan dib ay isugu soo xoojiyaan isugu soo abaabulaan oo sidaas oo kalena ay weeraro adag ay ka geystaan xarumo ciidan oo markaasna dhibaatooyin ay halkaasi ka dhacaan marka runtii waxaa loo baahan yahay in ciidamada mar walba ay si joogto ah ay maaragtay howlgalladaas ugu jiraan oo maanta waxaan aaminsanahay al-shabaab inay ku taagiyihiin lugtii ugu dambeysay ay maaragtay ku jiraan oo awooddii iyo dhulkii ay awal maamuli jireen oo baaxad lahaa oo dhan ay kusoo urursay meelo aada u kooban oo awooddoodana ay noqotay sida hadda ay asxaabteeda kale ay sheegeen ku dhufo ka dhaqaa keliya oo aanaysan maanta awood u lahayn intay weerar qaadaan meel inay qabsadaan oo ay sii haystaan marka waxaa loo baahan yahay in la joogteeyo weeraradaas aan marna la joojin oo runtii muddo badan hadda ilaa iyo dhowr sano aanay runtii weeraro fiican iyo dhulul oo wanaagsan oo hor leh oo cusub aan laga qabsanin mid kale waxaa kaloo loo baahan yahay intaas keliya weerarada ma aha waxaa loo baahan yahay si in la helo siyaasad ah in deegaanada laga qabsado al-shabaab ay dowladdu ay awood u hesho in ay geyso hay-adaha adeega sida caafimaadka waxbarashada oo ay geyso boliis oo sadif kasoo qaad magaalada marka waxaa la qabtay baan u malaynaa marka 2011 hadday ahayn waqtigaasaa la qabtay laakiin saas ay tahay waxay noqotay sida buffer zone oo kale oo marba inta laga qabsado laga saadana laga baxo oo laga qabsado waxaa u degi laanaya waxawaaye inaan maaragtay loo geynin waxyaabihii loo baahnaa hay-adihii loo baahnaa oo ay dowladda hay-adihii dowliga ahaa aanay si rasmi ah meeshaas uga howlgelin sida boliiska oo amniga sugidiisa qeyb weyn ka ah magaalada in horta dowladda ay tusto wax ay u qaban karto oo meeshii la qabtaba laga saaraba dadkaasi oo nabadiiska ah ay dowladda caafimaad geyso oo dadka lagu daaweeyo iskuulaadkii ay dib u dayactirto jidkii ay hagaajiso oo ciidamo boliis oo amniga suga oo dad ka reystaan waa inay ka reystaan al-shabaab oo aanay u darsan
waayo aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waa faaqidaada toddobaadka waxaa hadda inagu soo biiray Corneel Cabdulaahi Cali Macow Corneel Cabdulaahi Cali Macow hore wuxuu uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda Soomaaliya hadda wuxuu madax ka yahay macadka daraasaadka amniga oo Muqdisho ku yaala waa kusoo dhaweynaa mar kale mawduucu waxau ku saabsan yahay dibudhiska laamaha amniga ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada qalabka sida iyo sida ay maaragtay ugu diyaar garoobi karaan in weerarada al-shabaab ay ka hortagaan wiiqaan waddankan xasiliyaan gudaha joogta adiga daraasaadna waad ku samaysay maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haysta in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo dib u dhis lagu sameeyo
horta waxa waaye waan salaamayaa mas-uuliyiinta ku jiro dhammaan iyo dhageystayaasha ugu horreynta horta waxa waaye insurgency dagaalyahaana gudaha ka dagaalamayo markii aad la dagaalamayso dowladda waa inay ka leedahay istraatiijiyad ah in ciidankii loo diyaariyo horta in oo ciidankii la carbiyo tababarka la siinayo inuu noqdo tababar Soomaaliya waayo aqoon yahaana naguma yaro oo maaragtay saraakiil aada u fara badan oo akademiga ah muxuu ahay waddanka jooga haddeertaan iyo qaar dibadda joogaan oo talooyin ku darsan karo marka inuu noqdo muxuu ahay tababarka tababar Soomaaliya inuu noqdo waayo dadka ajaanibta waxay barayaanaa yar in environment-iga ay ku dagaalamayaan oo ah maxaa aragtay environment-ka Soomaaliya laakiinse wiilka in la qaado Riyaad markii lagu soo tababaro ama Suudaan la geeyo waxa ay noqonaysaa howlgalkii waxa la baraya inuu magaalada dhexdeeda oo baragsi uu ku sameeyo meesha uu ku sameyn lahay Shingaan iyo Xamarweyne soo ammaankeeda usuug lahay iyo yaaqshiid iyo hodan ama deegaanada kale ee Soomaalida oo maartay ee goboladaba
marka waxa leedahay tababarka adu hawsha tababarka in laga dhigo mid Soomaali leedahay iyo diyaarinta ciidanka saasad
waligeed sidaas ay aan jirtay ciidanka ugu horeeyay gumeysiga markuu dalka ka baxay ciidanka ugu horeeyay oo la qoray wuxuu ahaa ciidan Cali Booba ee liiraada macallimiintana waxay ahaayeen kulli Soomaali ciidankii awoodda badnaay oo ilaa 150,000 gaaray waxaa tababaray Soomaali waxa inta aan ka ahayn farsamooyinka oo technicalka ama jaamacadaha ama akademiyada dibadda way u aadi jireen saraakiisha markii soo noqdaan xalana in la geliyo ayaa waxa loo abaabin jiray ama dhaqankii Soomaali la bari jiray iyo disiplinkii xeerka aqaanta ciidamada qalab sidoo asoo sarkaal oo 6 sano dibadda ku maqnaa ayuu 6 bilood oo maalinta dib ayuu gali jiray marka waxa wanaagsan ciidanka in maartay oo dawladda ay maartay ay u deeyso saraakiil ciidamada xoogga dalka ah buuxo kuwa booliska joogan oo nabadsiga joogan cidna caawinaysa dhaqaalaha nagu caawinta laakiin si macallimiinta inay noqdaan macallimiin Soomaali
aad baad maasantay shaqo Ibrahim Nadaran ku laabanaya horta dadka ku jira dooda hadaan ku wada sheego Cabdullaahi Cali Macuug oo wasiirka hore ka shaandiga Cabdixakiin Haaji Maxamuud Fiqi taliyaha hawlgallada qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Colonel Cabdi Maxamed Dile iyo Sheikh Ibrahim Nadaara hore wuxuu ka tirsan jiray Al-Shabaab hadda uu ka soo goostay Sheikh Ibrahim Nadaara goor dhaweed waxaad ka hadashay xeesha ay adeegsadaan Shabaabka si ay u dulmaraan saldhigyada iyo ciidamada dawladda waxaan jeclaan lahaa bal wax yar inaad ka hadasho maadaama Shabaabna taqaan xeeshooda iyo waxa ay adeegsadaan wax ay sameyn karaan ciidamada militariga Soomaalida Soomaaliyeed si ay u fashiliyaan weeraradaas ama isaga difaacaan
waa mahadsan tahay su-aashaas horta waa su-aal aad iyo aad u muhiimsan hal arrin aan rabaa inaan taanan ka jawaabin inaan ku laabto xarbigan ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqdaa waa dagaal ka mid ah qaybaha dagaalka aan sidiisana loo fududaysan karin maxaa yeelay dowlado waaweyn baa lagu dumiyaa weliba haddii asbaabihiisii iyo waxyaalihii muqawimaadka uu ahaa uu wato laakiin hadduusan wadanin waa laga yaabaa inuu meelo gaagaaban iyo ama waqti dheer uusan soconin laakiin haddii muqawimaadkiisii wixiis uu wato waa waxaan la sahashan karin oon la fududaysan karin dagaalka weyn ee duulaanka weyn oo hanta meel la weeraro la qabsado cadowgii dhibaato badan loo geysto wax laga qabsado ciidana laga laayo waxaa ka dhib badan midka ku dhufo ka dhaqaaqdaa maxaa yeelay laba arrimood buu uga dhib badan yahay arrinta koowaad waqtiga dagaalku dheereeya waqtiga dagaalku markuu dheeraadana reerka ama qolada tungwey ama ciidan ahaan ama magac ahaan oo dowladda ama dhaqaale ahaan iyo dagaalka kulamaa waqtigiisa uu dheeraado uu dhib ku noqonayaa markii cilmiyan aanu hadlayo si guud oo aan hadda hoos usoo daadegin sababka labaad kaleeta uu dhib ku yaranaya waxay tahay mubaadaratu alqitaal waxa la yiraahdo ama hoggaanka dagaalka ya waxay gacanta u galaysaa qolada ku dhufo ka dhaqaaqda samaynaysa oo saddex arrimood goorta ay weerarka qaadayaan meesha ay weerarayaan iyo siday rabaan inay u weeraraanba ayaga gacanta ku haya marka adiga waxaad noqonaysaa nin difaac ku urursan oo nabar suga ah weerarka kugu soo wajahan meeshu ka dhici doono iyo nooc uu yahayna aadan fahamsanayn iyo goorta u dhici doono marka labada sababoodba ma dhib yaraan karo haddaan usoo daadego marka su-aashaada waxa ugu weyn qorshe kastoo dagaal looga hortagi karo xeeladda cadowga marka isticmaalay inaad fahamsan tahay oo meesha mukhaabaraadka isaga uu isticmaalay inuu najaxo weerarkiisii waa in mukhaabaraad aad u isticmaashaa si u fashilo oo ama ay u fashilanto qorshihii iyo wixii cadowgaagu u damacsana marka waxa ugu weyn arrinta looga hortagi karo waa maxaa la yiraahdaa cadowgaaga xeeladihiisii iyo dagaalkiisii iyo qaabka u dagaalamo inaad fahamto la qabsato una diyaar garowdo sidaad u fashirin lahayd mise aad isaga horta aad uga hortagi lahayd ood isaga celin lahayd waxa ugu weyn cilmi ahaan markii laga hadlo waa intaa waaqiciyan marka ma u diyaarsan yihiin ciidamada Soomaalida ama dowladda ma u diyaarsan tahay waqti xaadirkan kolley ninka hadda taliyaha qeybta lixdanaad iyo ragga shaqada hadda ku jira ee garanaya ciidankii iyo macnawiyaadkoodii iyo diyaar garowgoodii aan filayaa inay jawaabtu aad iyo aad ugu haboon tahay iyagoo inay ka jawaabaan
madaxa hawlgelinta qeybta lixdanaad Colonel Cabdi Maxamed Dile tafadal bal su-aasha ka jawaab qodob muhiim ayuu soo jeediyey oo ah diyaarinta ciidanka militariga kasagow ciidanka qeybtiisii sirdoonku ma dhisan yahay
waa dhisan yahay ciidanka qeybtiisii sirdoonka
horta waxa ay kasto oo dhisan oo jirta waxaad ogaataan yahuuddan waa dowlad daran waa dowlad tagar yar waa dowladdeen waxa weeyo weli haddii isku filaan badan ay jirto dhexdeena ajnabiga ah inama joogaan kulamaha sidaa jirto hay-ad kasta oo dhisan way la wadaagtaa marxalka ah waxa ka dhiman balse markaan usoo noqdo middaan mukhaabaraadku waa dhisan yahay sirdoonku wuu shaqaynayaa inta badan waxaa fara badan oo wax jira ah waxyaabaha qofka bini-aadamka qof duunka ku jira iyo waqtigiisa iyo dhuumaashiisa iyo qaaladiisa waad garanaysaa faalkiisuu sheegay muxuu kaleeto inta la fashiliyaa ka badan inta la fashiliyo ayaa ka badan oo dee samtigna waa kaa siiban karaa wixii kaasoo baxsada inaad diyaarna waa loo yahay loo noqdaa muhiima taasna diyaarlaakiin sirdoonku waa dhisan yahay ciidanka muqaadarada soo dhisan yahay bal ee waxa weeye in la sameeyo oo dowladuna ku tala jirtaa waxaan waxa weeye nimankaan ma aha cadow meel kale ka yimid fikirka iyo moolihi meel kale ka socdo bal ee wax waa dad soomaali waaye dadka hawsha wada in la mideeyo tababarka ciidamada waa wel waa tax oo lagala soomaaliyeeyo wey oo dalkoodii iyo afkoodii iyo tareeninkoodi wax loogu sheego waa sax oo ciidankuna la wadaaji waa sax waayo laba askariyo midii xaggaa mid xaggaa mid geedka bidix inuu ka gala midna midii ka gala midna orod ku galo midna saas loo sortoobaray waa waxbaa ka dhimaya ka dhimanaanaya in la mideeyo waa sax tan kale waxaa jirta oo meesha muhiima oo ku jirta waxa waaye nimankan ma aha faysas meel degan oo dhisan oo ay leeyihiin ma jiro saan xabta ku hayno waan ognahay mid walba iyo dhaqdhaqaaqoodana waa la socdaa oo ciidamadu waa la socdaan ama dowladdu waa la socotaa bal ee waxaa weeye is-aruurtii wax laga ku sameeyaa waxaa dhiman oo dowladduna hadda ay diyaarinaysaa in dalka meesha ciidan ka jiro hal mar la wada hawlgeliyo la dhaqaajiyo hal meel amar kasoo baxo hinaa bihinaa 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 layidhaha marka oo qaabkaa loo dhaqaajiyo intaasaa dhiman haddii se ay sii sida sii jirto nimankii dhulkii way kula yaqaanaan dhulki waa miyigii dowladda dhulkooda ma wada degana kabacdii dee muqaabaraad way leeyihiin intaan leenahay in leeg bay leeyihin ama ka badan marka suuragal ma noqonayso in markiiba dhaqsan lasoo afjaro
waaye qodob baan rabay intaanan wasiirka u tegin macow inaan weydiiyo qiimeyn ay dowladda ku samaysay ciidanka sanadkii hore waxyaabaha kasoo baxay waxaa ka mid ahaa 300 oo kale ciidamada qalabka sida inaysan hub haysanin oo haba yaraatee dad hub haysta aysan ahayn waxaa kaloo ka mid ahayd in hub badan oo ciidanku haysto ay beela leeyihiin ama beela sheegtaan qodob kale wuxuu ahaa isku dhafkii ciidamada inaan weli la dhammaystirin ciidamada gobolada iyo kuwa qaranka ciidamadii gobolada laga keenayay inaysan gobolladii wada keenin inaan weli la isku dhafin tababarkoodiin aan loo dhammaystirin iyagoo isku dhafan ka waran dhibaatooyinkaas
horta taasi waxa waaye waa istraatiijiyada amniga qaranka istraatiijiyada markii la dejiyo oo buwaagta lagu qoro waxaa haboon maaragtay in hoos loo soo daadejiyo awaamirtaa meesha kasoo fulay iyo qodobada kasoo baxay buuggii la qoray in lasoo gaarsiiyo muxuu ahaay taliyaha markii ka timaada taliya qeybeed ay tagto oo kadibna muxuu ahay hogaanada loo qeybiyo kadibna muxuu ahay bataliyonada loo qeybiyo sidaasi maaragtay ay ku ambaqaado oo maaragtay ay ku socoto muxuu ahay wixii lasoo jaangooyey ee go-aanadii kasoo baxay amniga qaranka waa runta ciidanka horta waxa waa ciidan waxaa la yidhahaa ciidanka horta waa inuu hoy leeyahay waa in markii howlihiisa uu soo guto iyo waajibaadkii markaa uu maaragtay ciidan ahaan uu fulinayay waa inuu haystaa meel uu maaragtay uu seexdo waa inuu leeyahay muxuu ahay musqul waa inuu leeyahay muxuu ahay meel ka looga xareeyo oo looga tiriyo marka waxaad u malaynaysaa in maaragtay ay ciidankii uu noqday ciidan kulligiis operation ku wada jiro oo farantiga taagan oo hubaysan markuu kasoo baxana meel uu kusoo hoyda uusan lahayn marka taasi waxay keenaysaa muxuu ahay dib u dhac weyn ayay maaragtay ku keenaysaa muxuu ahay qofkii ama qofka bini aadmiga inta uu maaragtay bannaan uu taagnaan karo iyo inta maaragtay nasiino uu baahan yahay iskuma dheela tirno marka aniga waxa aan soo jeedin lahaa oo aan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayaa hal arrin ayaa baryahan dhagahiina ku dhacaysa haddii aan nahay saraakiishii waayeelka ahay waayeelka usii socdo in nala yiriba muxuu ahay waayeelka waa laga maarmi waayeelkiina caqligii iyo xirfadii iyo farsamadii iyo aqoontii u haayaa marka in sidaa aan loo degdegin oo maaragtay dhallinyarada aan soo barbaarino oo aan usoo carbino inay maaragtay dalkii dadka iyo dowladdiisa ay difaacaan. Kadibna muxuu ahay xeryahana xoog la saaray ciidanka, waa inuu nasto ciidanka markasta inuu maaragtay uu fronti taagnaado. Dhibaatay keenaysa waxa ka imaanaya discipline xum ka imaanayso daryeelka ciidanka iyo xuquuqdiisana maaragtay inoo awoodda koowaad la saaro, mudnaanta koowaad ay noqoto, awlawiyaadka ay noqoto, oo raashinkiisa oo helo oo daawadiisa oo helo oo maaragtay chain of command-aha iyo ismaqalka iyo wadalahaashaha shaqo iyo wada shaqaynta ay tahay mid aad maaragtay concrete oo maaragtay adag oo xidada adag le inay ahaato waay.
Waay aad baad umahadsan tahay. Su-aasha aan rabay inuu ka jawaabo wasiirkii hore Gaashaandhigga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi waxa weeyaan labadii sane ee ugu dambeeyey, wax ka yar laba sano, ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waxaa soo maray saddex taliye. Kii saddexaad baa maalin dhaweyd la magacaabay, wasiirada Gaashaandhigga kii saddexaad baa beri dhexdaasa la magacaabay, laamaha kale amniguna way ka daba dhow yihiin ama waa la mid. Isbedeladaas faraha badan leh maxaa saameyn ay ku yeeshaan dhismaha ciidanka?
Waa mahadsantahay Haaruun, waa su-aal aada u fiican runtii. Dhinac markaad ka eegto isbedelada lagu sameynayo taliyayaasha ama madaxda hay-adaha amniga, waa arrin caadi ah horta marka hore oo ku dhisan nidaamka iyo geeddi-socodka dowladnimada, iyadoo hadafka laga leeyahayna ay tahay saxid iyo xigis ama dib u habeyn la doonayo in lagu dardargeliyo howlahooda iyo shaqooyinka iyo waajibaadka laga sugayo taliyayaasha. Marka dhinaca kalena markaad ka eegto, waa madaxda si loo gaaro amni iyo xasilooni waarta, madaxda ama taliyayaasha ciidamada waxaa loo baahan yahay in la helo waxa loo yaqaano continuity ama sii joogis ciidamada, in waqti la siiyo saraakiisha fursad iyo waqti ay ku shaqeeyaan la siiyo, oo ay amnigaasi long term ama waqtiga fog ay maaragtay istraatiijiyadiisi iyo ciidamadiisi iyo waxoo dhan ay diyaariyaan ayaa loo baahan yahay. Laakiin waxaan aaminsanahay runtii sida hadda Mucu uu sheegay, dadkii khibradda lahaa waa loo baahan yahay, sida oo haddii jenaraalada dhowaan la magacaabay, isbeddelkii dhowaan ay dowladdu ku samaysayna waxaan aaminsanahay inuu ahaa isbeddel runtii dhammaystiran, oo raggii khibradda iyo aqoonta dheer u lahaa ciidankana la keenay oo taliyaal looga dhigay, iyadoo isla markaasna fursad la siiyey dhalinyaro ama saraakiil dhalinyaro ah oo noqon lahaa kuwii mustaqbalka ciidanka hogaamin lahaa. Marka runtii isbedelada badan waa dhibaatay keenaysa waqti iyo waxaa ku baxaya maaragtay effortis fara badan, waxaa loo baahan yahay in waqti la siiyo. Marka hore aada loogu fiirsado qofka la magacaabayo, marka la magacaabana fursad la siiyo iyadoo lala xisaabtamayo runtii.
Way, waxaan rabay waan soo gabagabaynayaa dooda si aysan usii dheeraanin. Waxaan rabay inaan siiyo Colonel Cabdi Maxamed Dile qodob in ciidanku ay helayeen mushaharkooda intii dowladdan cusub ay xukunka qabatay.
Waa la helaa taas alxamdulilaahi, weliba bishu markay dhammaato ciidan dhammaanin baa la helaa, wixii ay ugu talagashay dowladdu oo ogolada mushaharkii raashinkiisii ilaasi waa la helaa. Ciidamadu way helaa intay dowladdan ay qabatay xilka la wareegtay, taas iyada aasaasa waa okayba.
Way, marka barnaamijka waan soo gabagabaynayahay, haddaan ku siiyo adigaba kugu bilaabo Colonel Cabdi, maxaad u baahan tihiin ciidan ahaan, taliyaal ahaan, maxaad talood usoo jeedin lahayd dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba?
Dadka Soomaaliyeed, aan ku hormaro dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa in ay raadiso ay ka go'naato la shaqaynta ciidamada iyo hay-adaha amniga. Taasaa lagu heli karaa guul iyo nabad iyo adiga oo noloshoo dhan ay ku imaataa waxbarashadii, caafimaadkii iyo maxaan ku rahlay ay ku imaanaysaa, inaad gacmaha isqabsadaan ciidamada maxaadaha amniga iyo shacabku iyo bulshooyinka Soomaaliyeed. Taasaan soo jeediya. Dhan kale dowladdu waxa weeye way og tahay, wayna garanaysaa wixii ka dhiman ciidanka, inay hawlgalka u diyaariso la dhaqaaqo wixii ka dhiman ay soo dhammaystirtaan rajaynayna insha allah say u ballanqaaday ee looga sugo insha allahu tacaala. Wax badanna ay soo weyn samaysay, wixii kalena inay israaxsato oo dowladdu ay ku talagasho in ay dhammaystirto ciidamada waxyaabaha imkaaniyaadka saaniyeed ee ka dhiman.
Waay Sheekh Ibraahim Nadaara, maxaad ku talin lahayd gabagabadii?
Waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa intaanan talada gelin laba qodob oo hadaa aan ilaahay inaan ku daro oo ahay natiijadii xarbul xisaabaadka ama dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaqda ah. Aan isleeyahay bedelkan ciidamada, madaxda iyo wasiirada iyo adii wixii laama amniga khuseeya, natiijada ugu dambeysa ee gabagabada waa fashil siyaasadeed laana hadii qulqulatadii dagaalku iska sii socdo waqtigu dheeraado dhiigbax dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed intaba la daalo daal baa imaanaya marka kan waa ku fashilmay bedel ku kala keen intuu la qabsanayo oo la middle mandate buu leeyahay qoladaana mandate ma leh waqtina kuma socdo marka waan waxa ugu weyn ay oga dan leeyihiin maalin walba in istibaaq ama isdhexyaac istraatiijiyadii awal ku degsanayd iyo qorshihii caalahayd oo dhan aad dib ugu noqoto sanad walba si waqtiga marka dambena uu kaaga dhammaado haddii fashal amni uu yimaadana waxaa yimaada fashal siyaasadeed idii baan ku jiida gacmadaalis iyo waqti dheeraada marka waxaan ku tarin lahaa bal horta inta la fadhiisto si miiran waxaan yowmiga dhacaayo weligood way soo socdeen muddadii 10 sano hadda u dambeysay wayna sii socon doonaan rotini baa la yiraahdaa rotiniyaadku inaan waqtiga lagu lumin waqti faraaq lah oo gaar ahoo lagu fakaro istraatiijiya lagu diyaarsado oo mid dhow iyo mid fog intaba leh cadowgaaga wuxuu yahay iyo wuxuu ku fakaraya iyo cuquusha madaxdiisii iyo dhinac walba inaad loo fakaro lianna marka istraatiijiyada ciidan la diyaarinayo owham wax laguma dhisto iyo media waxyaalaha ka baxo iyo nin walba siduu jecel yahay oo qalbigiisa ku jirta inuu waaqican ku fasiro waaqicin uu ka duwan yahay oo qaraar badan uu yaallo dhibaato badanna ay taallo lagana fahmayo miisaska siyaasadda iyo meelaha laga karkariyo siyaasadda marka in maskax fiyow lagu fakaro la fadhiisto xaaladda jirta caqabadaha wax walba la diyaariyo caqabadii markii la helo oo tashkiis lagu sameeyo la baaro yay dawadana iyo xalka iyo uu imaan karaa in la ciraajiyana markaasay imaan kartaa laakiin rotiinigan haddii la dhexdoodo oo marna xanaasad ku qaado marna niyaddab marna aad qasasho marna aad ooyso marna aad baan isku akhriso waqtigun baa kaa lumaya intaasaan ku talin lahaa
waaye Cornel Macow
horta waxa waaye anigu waxaan aan iyo dadka soomaaliyeed waxa garadka aad u necodiyen waxa corruptionka la yidhaahdo ama musuqmaasuqa cadowga aan la dagaalamayn argagixisada waxaa ka xun corruptionka ka xun waayo ciidanka dhaqaaqi lahaa oo maaragtay dalka iyo dadka difaaci lahaa in laga ilaaliyo corruptionka dowladdana haddeertan tallaabooyinka ay qaaday waxa waaye aad ayaan maaragtay dadka soomaaliyeed iyo ciidankaba usoo dhaweeyeen in lala xisaabtamo dadka mas-uuliyadda ay u dhiibaayaan ama taliyaasha ama ku-xigeenadooda ha ahaadaano in lala xisaabtamo waxa dadka ciidanka loogu soo dhiibay inay gaarsiiyaan isla markaasna daryeelkooda maaragtay u diyaar garoobaan waxaa jira masal dhahayo oo caqiidada military ama ciidamada ku qoran haddii uu ciidankaada uu gaajoodo ama marka ay dhibaato ay ku dhacda aad dabooli weyso taasi waxa waa bilowgii fashilka waa inaan shaqadaas kaga tagto marka dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa dagaalkan inuu yahay dagaal wadareed waxaa la bilaayay waa wiilashoodii waa gabdhahoodii maalin kasta hantidoodii guryahoodii la qarxinayo inayan dheelsanin oo ay maaragtay dowladda bas aysan ka shubin oo dagaalkan maaragtay si muxuu ahay ciid soomaalinima oo wadaniyada oo islaamnima looga qeyb galo si dalkayna iyo dadkayna aan xasilooni u helaayin
waaye hadalka ugu dambeeya waxaa siidayaa wasiirka cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi taladaada ugu dambeysa
waa mahadsan tahay dowladda runtii maanta fursad fiican bay haysataa iyo waqti badan runtii oo amniga ahna ma jiro sababtoo ah ciidamadan amisom weligood ma joogi doonaan oo waqtigooda haddaba sidii ay ku bixi lahaayeen exit strategigooda ayaa laga hadlayaa marka fursadda ay haysato waa joogitaanka ciidamadan amisom hadda in aada looga faa'iidaysto oo inta hadda uga dhiman bixitaankooda howlgallada iyo maaragtay in al-shabaab laga sifeeyo deegaanada ay ku hareen ay aada xooga u saarto iyo in hadday amnigana waa sida saaxiibadii kale ay sheegeenba dowlad keliya ma sugi karto runtii iyo ciidamada keliya ma sugi karaan amniga waxaa lagu sugi karaa iyadoo gacmaha ay isqabsadaan ciidamada amniga iyo shacbiga soomaaliyeed marka shacbiga soomaaliyeedna inay ku kalsoonaadaan sidii ay hore u taageereen dowladdii madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay iyo haddana inay sida ay taageeradooda ay maaragtay xagga amniga ay joogteeyaan ay la shaqeeyaan taas ayaana ku imaan karta runtii amni waxaa kaloo loo baahan yahay in la kordhiyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada sida danab oo kale oo runtii hadda tiradooda wax fiican baa la tababaray oo runtii tababaro fiican qaateen aadna waa loo runtii loogu dugay howlihii ay qabteen muddadii yareed ay jireen marka waxaa loo baahan yahay tiradaas in la kordhiyo iyadana intaasaan ku tarin lahaa
برنامجكي فاقدات التطوبات كنا واننغا انتا وحانوما هاد علينيا وسيركي وريقاشان ديكا عبد الحكيم حاجي محمود فقي تلياه والقلين تقيبت الاحدناد عيدن كحوق دالك الصوماليات قاشان لساري عبد محمد ديلي كورنيل عبد الله علي معو ومضحكا معدك دراسات كأمنيقا يا شيخ إبراهيم هذا النظارة أهروه ترسنانجر على الشباب بل سكسو قوصة أوروكاسي انتا عينكو كل مدونة برنامج كانوكالة نبت قليل
أرون معروف أيانا لسو عسينا يي برنامج كفاقداد تضبات كهاتا نكسو دواذا برنامج كأمورها إسلام كواكن حسين بر آذن
kulantu aan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka muslimiinta rohingya ee dalka myanmar ayaa muddo sanad ah waxa ay ka soo wareegtay markii ay ka qaxeen wadankooda iyaga oo ka cararaya colaadda ka dhanka ah dadka muslimka ee dalkaas sanad guurada koowaad ee dhibaatada muslimiinta rohingya ayaa ku soo beegantay iyada oo gudiga xaqiiqraadinta ee qaramada midoobay ay shaac ka qaadeen natiijada dabagal ay sameeyeen gudi gaar ah oo loo xilsaaray dabagalka ayaa ku eedeeyay militariga myanmar inay xasuuq u geysteen dadka muslimiinta ah ee rohingya sidoo kale gudiga ayaa sheegay in militariga myanmar ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee muslimiinta laga tirada badan yahay qaramada midoobay ayaa ku baaqday in la soo qabto taliyaha ciidamada dalkaasi iyo shan jeneraal oo ciidanka myanmar ka tirsan kuwaasi oo dabagalkii la sameeyey lagu ogaaday in ay ku lug lahaayeen dembiyo dagaal dowladda myanmar ayaa ku gacansaydhay natiijada ka soo baxday dabagalka gaarka ah ee ay sameeyeen guddiga ka socda qaramada midoobay danjiraha myanmar ee dalkan maraykanka uu Aung Lin ayaa difaacay militariga dalkiisa islamarkaana waxba kama jiraan ka soo qaaday natiijada dabagalka qaramada midoobay
from the beginning we have rejected fact-finding mission that is mandated by the United Nations Human Rights Commission. I can tell you that military is doing what they should do and according to the code of law.
Bilowgiiba waxaan diinay hawsha ay wadaan kooxda loo xilsaaray xaqiiqraadinta ee ay qaramada midoobay magacowday. Waxaan ku xaqiijinayaa in militarigu ay qabanayaan hawshii loogu talagalay iyagoo tix raacaya sharciga iyo anshaxa.
Qaar ka mid ah muslimiinta rohingya ee ay u suurto gashay inay magangelyo ka helaan dalkan Maraykanka ayaa ka waramay dhibaatada haysata muslimiinta rohingya sida uu tilmaamayo Kariim oo ka mid ah dadkaasi.
Discrimination to the Rohingya people and the planning to drive out Rohingya from the country.
Waa haybsooc lagu hayo dadka rohingya. Waxaana ay ku tala jiraan in dadkaasi ay ka saaraan dalka oo dhan.
Haddaba maxay tahay sababta loo beegsanayo dadka muslimiinta ah ee myanmar dalkaasi oo hore loo oran jiray barma waxaa arrintaasi inoo falanqayn doona ilyas cabdi carte oo ka faallooda arrimaha taariikhda waxaana ku soo bartay dalka thailand ee ay myanmar deriska yihiin
waxa ay salka ku haysaa iyadoo la leeyahay dadkan qowmiyadda la leeyahay umaydaan dhalan waddanka barma marka waxaa ku dhacay faquuq laba dhinac ka yimid oo mid uu yahay faquuq siyaasiya midna uu yahay mid diineed taariikhan waxa la yiraahdaa dadkani waxay asal ahaan ka soo jeedeen Persian iyo Carab iyo Hindi waqtigii gumaystaha Ingiriiska timid waddanka Burma ayay ka soo jeedeen baa la yiraahdaa sidaasi daraaddeed dadka reer Burma ama qowmiyadaha kale ee Burma uma arkaan inay dadka Rohingya yihiin dad waddanka Burma u dhashay dowladda laftigeedu way kala noqotay dhalashadii muwaadinnimada ama citizenship-ka berigii gumaystaha Ingiriisku ka tagay waddanka marka waxa ku dhacay faquuq sida daraaddeed waxay makala ilaahdaa waa dabyowga keliya ee aan lahayn wax dowlada ama waddan ku abtirsan ayaa la ilaahdaa muddo dheer ayaa arrintani soo jirtay oo ilaa waqtiga gumaystaha ku noqonaysa laakiin sanadadii ugu dambeeyey ilaa 2012-kii ee arrintu way soo taraysay bishii august 2017-ka ayaa waxaa dhacday inay militarigu galaan militariga waddanka Burma ay galaan gobolkan ay dadkan muslimka ee Rohingya ay degan yihiin waxaa la ilaahdaa gobolka waxaa la ilaahdaa Rakhine State dabeeto ciidanka waxay sameeyeen howlgallo lagu sheegay xasuuq oo dhibaato xoog leh ayay gaarsiiyeen magaaladaasi iyo gobolka guud ahaan dad bay laayeen guriyay gubeen tiro aad u fara badanna way dileen marka waxay sababtay dadkii markaa Rohingyihii inay sameeyaan ay qaxaan dad boqolaal kun lagu qiyaasay imika sida qaramada midoobay sheegaysay ayaa waxay galeen waddanka Bangladesh oo ay u qaxeen oo dhinaca xeebta marka ay ka gelayaan laakiin xuseen dhibaatada kale iyo jirta waxa weeye dadkii marka ay dhibaato kala kulmaan wadanka Burma meelaha ugu xayaana runtii dhibaato kala ka qabsataa haday tahay Thailand haday tahay Malaysia sida ay dawladdu sheegaysay in dawladda Burma waxay leeyihiin dad Malaysia oo ku soo jeeday dadka Rohingya ayaa weerar ku qaaday xarumo bilays oo wadankaasi ku yeela dabeytii militarygu ka jawaabeen
hoggaamiyaha xisbiga talada haya ee dalka Myanmar ahna haweenay ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka ee nabadda adduunka oo lagu magacaabo Aung San Suu Kyi ayaa sheegtay in dhibaatadani aanay ahayn mid ku kooban muslimiinta oo keliya
Well, this is one of the biggest challenges that we've had to face.
Qof kasta oo ku sugan dalkan Myanmar haddii uu dhalashada haystiyo haddii kalaba waa in amaankiisa la sugaa waana shaqada dawladda inkasta oo aanan haysan dakhli nagu filan laakiin waanu isku dayaynaa intii awoodayada ah
dalka dunida islaamka ayaa inta badan aan taageero ku filan gaarsiinin dadka rohingaya madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horaantii dhibaatada muslimiinta rohingaya si adag arrintooda uga hadlay
sadece arakan müslümanları değil diğer etnik ve dini gruplarda çok ciddi baskı altında demokrasi maskesi altında yürütülen
xasuuq ayaa halkaasi ka jira kuwa indhaha ka qarsanaya xasuuqa ee iska dhigaya in ay ku dhaqmeen dimuqraadiyadda iyagana qayb ay ka yihiin waana in wax laga qabto
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo
gaag Hussein Barre Aadan ayaa dhigaysiyaal soo jeedinayay barnaamijkaasi umuraha islaamka halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington haatana balan aan idin soo qabanno hees ka mid ah heesahan kugu talagalay
aban barta u dalana way kalga ay kawla tarisi baran qurbo ku door bidaya wixii tan bidacay indaha ka dade dani u arba istiidi kare adan darta u dalana ho way kalga ay kawla tarisi Aran qurbo ku door bidaya wixii tan bidacay indaha ka dade dani u arba istiidi kare ita tu dilay ana tagare nimma sharafle naaduwi nimma sharafle naaduwi ha ha saatu diray ana tagare nimma sharafe naaduwi nimma sharafe naaduwi
taasi dadnimo oo ku luqeynayay Cabdiraxmaan Ciidiid ayaan ku soo gabagabeenay idaacaddeenii ay wada jirkada ku soo jeedinayeen galabta Nuur Xasan Nuur Buqaar iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan hawada mar kale ku soo noqon doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Ani
qadriyeyna waa sahabe tani carabta istiiri kare intaa duriray danaa dagane dadnimaa sharafle.
This is VOA News.